Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana bangsa Filistin akhirnya membawa tabut Allah Israel itu ke Gat. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa tindakan itu justru mendatangkan kesusahan bagi mereka. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-6. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Saudaraku, kita sudah melihat bahwa kapanpun tabut itu diletakkan di dekat Dagon, maka patung itu akan tumbang. Jadi, penduduk kota Gad mengalami pengalaman yang buruk tersebut dan mereka tidak menginginkannya. Jadi, mereka mengirimkan tabut itu ke Ekron. 1 Samuel 6 ayat 2 sampai dengan ayat 4, firman Tuhan selanjutnya mencatat demikian. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab tulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana orang Filistin ini ternyata ingin membuang jauh-jauh tabut itu. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Dan oleh karena itu, mereka berkonsultasi dengan para imam dan petenung yang akhirnya mengatakan kepada mereka untuk tidak mengembalikan tabut itu dengan tangan hampa. Tetapi mereka harus mengembalikannya dengan mengirimkan suatu persembahan dan persembahan itu menggambarkan tentang betapa rendahnya pola penyembahan dari orang Filistin itu. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa Allah mengusir orang Filistin keluar dari tanah perjanjian? Allah mengusir mereka karena kekejian pola penyembahan berhala mereka. Selanjutnya, 1 Samuel 6 ayat 11 mencatat demikian. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Saudaraku, perhatikan, ketika orang Filistin mengembalikan tabut itu kepada orang Israel, mereka meletakkannya di atas kereta. Dan tidak ada suatu pun yang akan terjadi pada mereka. Tahukah Anda mengapa? Karena Allah memang tidak akan memaksa mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatan ini. Dan ini tentu saja berbeda dengan Israel. Jika bangsa Israel ini memperlakukan tabut Tuhan itu dengan tidak tepat, maka tentu saja itu akan mendatangkan penghukuman bagi mereka. Dan selanjutnya, 1 Samuel 6 ayat 12 mencatat, lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai di daerah Bet-Semes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan bukti yang meyakinkan bagi orang-orang Filistin ini bahwa kesulitan yang mereka alami itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Selanjutnya, 1 Samuel 6 ayat 13-15, firman Tuhan mencatat demikian. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu. Lalu menaruhnya di atas batu besar itu, dan pada hari itu, orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa bangsa Israel ini ternyata tidak mau menerima pemberian apapun dari orang-orang Filistin ini. Tentu saja mereka sangat tersanjung dengan perbuatan orang Filistin itu, tetapi mereka tetap tidak dapat menerimanya. Selanjutnya, 1 Samuel 6 ayat 16 mencatat, ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Anda lihat, orang Filistin sekarang melihat bahwa tabut itu telah diterima dan mereka senang tabut itu sudah terlepas dari tangan mereka. Selanjutnya, 1 Samuel 6 ayat 19 mencatat demikian. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari daerah itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Saudara, orang-orang Bet-Semes ternyata melakukan apa yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan. Tabut itu harus berada di tempat yang maha kudus di dalam kemah suci. Dan tabut itu hanya boleh dilihat oleh imam besar, bahkan ia hanya diizinkan melihatnya setahun sekali. Orang Filistin tidak tahu akan hal-hal itu. Kemudian selanjutnya 1 Samuel 6 ayat 20 firman Tuhan mencatat demikian. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang akan tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus itu? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Saudaraku, ini tentu saja bukanlah berarti bahwa mereka telah memandang ke dalam tabut itu dan telah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah pada tabut dalam ruang maha kuduslah Allah bertemu dengan umatnya. Tetapi mereka telah berpaling dari dia. Dan pemberontakan serta penghujatan mereka itu diungkapkan dalam ketidaktaatan mereka. Karena itulah maka Allah mendatangkan hukuman atas mereka. Selanjutnya 1 Samuel 6 ayat 21 dikatakan demikian. Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiriat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Saudaraku, kita melihat mereka pun akhirnya ingin menyingkirkan tabut tersebut. Dengan kata lain, orang Israel pada waktu itu belum siap untuk menerima kembali tabut itu. Dan itu berarti pula bahwa umat Allah itu belum siap untuk kembali kepada Allah. Kini kita akan memasuki 1 Samuel pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu orang-orang Kiriat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar, anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Saudaraku, setelah masa 20 tahun Israel mulai berpaling kepada Allah dan meninggalkan Baal dan Asterot, umat Allah harus kembali kepada ajaran Alkitab. Saya percaya kepada ajaran ke-66 kitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu semua merupakan firman Allah. Selanjutnya 1 Samuel 7 ayat 3 dan 4, firman Tuhan juga mencatat demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudaraku, ini sebenarnya merupakan awal dari pelayanan yang besar dari Samuel. Israel ternyata sudah terlalu jauh masuk di dalam penyembahan berhala. Mereka telah berpaling dari Allah yang benar dan hidup. Mereka bahkan telah dikalahkan dalam begitu banyak pertempuran, sehingga itu sudah menjadi tradisi mereka dan mereka sudah mulai kehilangan semangat. Dan kini mereka mulai meratap kepada Tuhan. Saudaraku, kita juga perlu kembali kepada Tuhan. Ya, kita semua harus datang melalui pintu firman Tuhan. Selanjutnya 1 Samuel 7 ayat 5-6 mencatat demikian. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa. Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita mendapati bahwa bangsa Israel berpaling dari dewa-dewa yang palsu kepada Allah yang benar. Samuel mendoakan mereka dan mereka mengakui dosa mereka. Inilah jalan kembali bagi umat Allah. Apa yang perlu dilakukan umat Allah ialah datang kepada Allah dan mengakui dosa-dosa mereka. Kita perlu melihat diri kita sendiri di dalam terang firman Allah. Selanjutnya 1 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan mencatat demikian. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kemenangan besar kepada Israel dan itu merupakan kemenangan pertama setelah waktu yang cukup lama. Ketika mereka mulai berpaling kepada Allah, Samuel menuntut suatu pengakuan dosa dan juga suatu janji untuk kembali kepada Allah. Dan akibatnya, Allah memberikan suatu sinyal kemenangan atas orang Filistin. Selanjutnya, 1 Samuel 7 ayat 12, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku, nama Ebenezer itu berarti batu pertolongan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan itu merupakan sebuah tugu peringatan untuk melihat kembali ke masa lalu. Dan itu merupakan sebuah tugu pengenalan, sebuah tugu yang berguna bagi kita yang hidup di masa kini. Dan itu juga merupakan tugu penyataan, sebuah tugu untuk masa depan. Sudahkah Allah membawa kita pada tahapan ini? Apakah Ia sedang memimpin dan membimbing Anda pada saat ini? Jika Ia sudah melakukannya, Anda dapat berkata, sampai di sini Tuhan telah menolong saya. Mengapa? Karena Ia telah menolong Anda sampai saat ini, maka yakinlah bahwa Ia juga akan melanjutkannya. Apakah Anda mengenali Allah di dalam hidup Anda? Itulah yang dimaksudkan oleh Samuel dengan sampai di sini. Tetapi juga itu berarti sejak saat ini. Kita memerlukan tugu Ebenezer di dalam segala kehidupan kita. Selanjutnya, 1 Samuel 7 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kisahnya. Samuel adalah seorang nabi dan juga seorang hakim bagi Israel. Ia pergi dari Betel ke Gilgal, ke Mispa, dan kembali ke Rama. Semuanya adalah daerah di sebelah utara Yerusalem. Saudara, kini kita memasuki 1 Samuel pasal 8, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Saudara, kita melihat di sini bahwa Samuel ternyata telah melatih anak-anaknya menjadi hakim untuk menggantikannya. Walaupun sebenarnya mereka tidak layak dan tidak memiliki kompeten untuk menjalankan tugas tersebut. Dan tindakan ini tentu saja merupakan sebuah kesalahan. Samuel adalah seorang hakim yang hebat, seorang nabi yang luar biasa, dan juga seorang hamba Allah yang hebat. Akan tetapi, ia telah gagal menjadi seorang ayah sama seperti Eli. Selanjutnya, 1 Samuel 8 ayat 2 dan 3 mencatat demikian. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Saudaraku, ini adalah anak-anak laki-laki Samuel. Mereka benar-benar tidak jujur. Samuel adalah seorang yang besar, tetapi lihatlah kelakuan anak-anaknya. Kemudian selanjutnya 1 Samuel 8 ayat 4-5 mencatat demikian. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Perhatikan di sini, bangsa Israel meminta seorang raja. Dan tentu saja, mereka dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mereka memberikan alasan tentang usia Samuel yang semakin renta dan ketidakmampuan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Dan selanjutnya dalam 1 Samuel 8 ayat 6-7 firman Tuhan mencatat demikian. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Allah menghibur Samuel dengan jaminan bahwa sebenarnya penolakan Israel itu bukanlah penolakan terhadap dirinya, melainkan penolakan terhadap Allah sendiri. Kita melihat memang anak-anak Samuel itu dijadikan alasan, tetapi sebenarnya itu hanya alasan semata. Namun sebenarnya yang mereka tolak adalah penolakan terhadap kemahakuasaan Allah. Itulah alasan yang sebenarnya. Saya ulangi sekali lagi, kita melihat di sini bagaimana Allah menghibur Samuel dengan jaminan bahwa sebenarnya penolakan Israel itu bukanlah penolakan terhadap dirinya, melainkan penolakan terhadap Allah sendiri. Kita melihat memang anak-anak Samuel itu dijadikan alasan, tetapi sebenarnya itu hanya alasan semata. Namun sebenarnya yang mereka tolak adalah penolakan terhadap kemahakuasaan Allah. Itulah alasan yang sebenarnya. Kemudian, Samuel pun memperingatkan bangsa Israel bagaimana jadinya kalau mereka memiliki seorang raja. Lalu bagaimana tanggapan dari bangsa itu? Firman Tuhan dalam 1 Samuel 8 ayat 19-22 mencatat, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain, raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh bangsa Israel ini, yaitu untuk memperoleh seorang raja. Akan tetapi tentu saja, itu semua tetap tidak akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Sebagaimana yang Anda akan lihat, bahwa Allah tidak akan berbicara langsung kepada mereka, tetapi masih melalui seorang nabi yang akan menyampaikan firman Allah kepada raja. Raja akan menerimanya atau menolaknya sekehendak hatinya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.